Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës merr vendim për përcaktimin e çmimit maksimal të lejuar për derivatet. Ukraina dhe Moldavia do të marrin statusin e kandidatit në samitin e Bashkimit Evropian, ndërkohë do të përsëritet përkushtimi për vendet e Ballkanit Perëndimor. Qindra persona kanë mbetur të vdekur pasi një tërmet goditi Afganistanin lindor. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në mbledhjen e qeverisë të mbajtur sot ka komentuar arritjen e pajtueshmërisë mes Kosovës dhe Serbisë për zbatimin e marrëveshjes për energji, duke thënë se buxheti të Republikës së Kosovës do t'i kursehen 10 milion euro në vit. Këto para ishin paguar më herët për mbulimin e kostove energjetike të veriu të vendit. Sipas një komunikate të qeverisë, Kurti ka thënë se katër komunat në veriun e Kosovës do të kalojnë në një rend të rregullt të furnizimit, faturimit dhe inkasimit të pagesave për konsumin e energjisë elektrike në bazë të sistemit rregullativ dhe ligjor të Republikës së Kosovës. Po e bëjmë më të mirën me atë çfarë kemi trashëguar, ka thënë Kurti. Kjo marrëveshje e arritur në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi parashet që përveç kompanisë për distribuimin e energjisë elektrike KEDS, në Kosovë të licencohet edhe një kompani tjetër për distribuimin e rrymës. Pronare kësaj të fundit është Serbia apo kompania publike serbe për prodhimin, furnizimin dhe tregtimin e energjisë elektrike Elektroprivreda Serbie. Me shumicë votash, qeveria e Kosovës ka miratuar propozimin e Ministrisë së Tregtisë për rregullimin e çmimit të derivateve. Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari, tha se si ministri kanë vërejtur mospërputhje në çmimin e naftës në treg. Për më shumë ndjekim raportin nga Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ka miratuar të mërkurën udhëzimin administrativ për rregullimin e çmimeve të derivateve të naftës dhe karburanteve të ripërtrishme si dhe masave tjera mbrojtse. Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Rozeta Hajdari në arsyetimin e saj të paraqitur në mbledhjen e qeverisë tha se udhëzimi ka për qëllim mbrojtjen e konsumatorit, mbrojtjen e konkurrencës dhe menjanimin e çrregullimit të tregut.
Udhëzimi administrativ është hartuar në përputhje me procedurat e parapara me rregulloren 09/2019 për punën e qeverisë së Kosovës. Pas konsultimit me administratën tatimore të Kosovës, doganën e Kosovës, autoritetin e konkurrencës, inspektoratin e tregut, shoqatën e naftarëve dhe të tjerë aktorë përkatës.
Ministri Hajdari në arsyetimin e saj nuk ka përcaktuar ndonjë çmim maksimal të lejuar për naftën dhe as nuk ka thënë se kur do të ndodhë kjo. Çmimet e naftës janë rritur së fundmi në Kosovë. Aktualisht një litër naftë ka çmimin mbi 1.10 euro. Ministri Hajdari tha se në bazë të dhënave që kanë marrë nga administrata dhe dogana e Kosovës, është vërejtur se ka mospërputhje të çmimeve në Kosovë me lëvizjet në tregjet botërore. Naftarët në Kosovë më 9 qershor përmes një shkresë drejtuar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe ministrave të linjës së ekonomisë kanë kërkuar që të ruhet ekonomia e tregut të lirë dhe që minimalisht marzha apo çmimi maksimal të jetë përshitjen me shumicë 3% dhe përshitjen me pakisë 12%. Sipas naftarëve, nëse qeveria dëshiron të mbrojë konsumatorët, duhet të ulë aksizën dhe tatimin mbi vlerën e shtuar për naftën, sikurse si thon ata kanë bërë vendet e tjera të rajonit dhe Bashkimi Evropian. Edhe subjekti opozitar Lidhja Demokratike e Kosovës kishte kërkuar që të ulet aksiza për naftën dhe tatimin mbi vlerën e shtuar në mënyrë që të mundësohet ulja e çmimeve. Ndërkohë naftarët patën deklaruar se po rrezikonin që të falimentonin nëse aplikohet një marzhë ngjashme përfitim, siç kishte vendosur qeveria për periudhën 3 mars 31 maj. Qeveria e Kosovës me 1 mars pati marr vendim që të përcaktojë çmimet shitse maksimale apo marzha tregtare me shumicë dhe pakisë. Sipas këtij vendimi, marzha më e lartë tregtare ishte deri në 4% të çmimit të shitjes, ndërkaq te shitësit me pakis marzha më e lartë ishte në 6%. Çmimet dhe kërkesa për naftë janë rritur në tregjet ndërkombëtare pas ndërhyrjes ushtarake të Rusisë në Ukrainë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ukraina dhe Moldavia do të marrin statusin e kandidatit në samitin e Bashkimit Evropian që zhvillohet nesër dhe pasnesër. Radio Evropa e Lirë ka pasur çasje në draftin e konkluzave që do të miratohen në këtë takim. Nga aty do të përsëritet përkushtimi i BE-s për perspektivën e antarësimit për shtetet e Ballkanit Perëndimor. Nga Brukseli, raporton korespondenti ynë, Augustin Palokaj.
Në samitin e BE-s që zhvillohet nesër dhe pas nesër në Bruksel, do të ndahet statusi kandidatit Ukrainës dhe Moldavis, ndërsa do të përsëritet përkushtimi i Bashkimit Evropian për perspektivën e antarësimit për vendet e Ballkanit Perëndimor. Për këtë tashmë është përgatitur drafti i konkluzave që do të miratohen në këtë takim të Këshillit Evropian, draft në të cilin ka pasur qasje edhe Radio Evropa e Lirë. Por, si që qëndrojnë gjërat në këtë moment, përveç porosive politike për përshpejtimin e integrimit të vendeve të rajonit me BE-n, nuk priten vendime konkrete sa i përket nisjes e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, apo ndonjë vendim tjetër konkret lidhur me rajonin e Ballkanit Perëndimor. Bashkimi Evropian shprehë mbështetjen e plotë dhe të pa dyshimt për perspektivën e antarësimit në BE për Ballkanin Perëndimor dhe bën ftesë për përshpejtimin e procesit të antarësimit, thuhet në draftin e samitit. Nga ky takim, do t'i bëhet ftesë Komisionit Evropian, përfaqësuesit të lartë dhe Këshillit që të avancojnë më tej integrimin gradual me Bashkimin Evropian dhe rajonit gjatë procesit të zgjerimit në mënyrë reversibile dhe duke u bazuar në meritat individuale. Në këtë dokument, një paragraf i veçantë i është kushtuar edhe dialogut mes Kosovës dhe Serbisë dhe zgjidhjes së mos pajtimeve bilaterale dhe rajonale në mes të vendeve të rajonit. Këshilli Evropian rikonfirmon urgjencën për arritjen e progresit të dukshëm në zgjidhjen e çështjeve të hapura bilaterale dhe rajonale, në veçanti në dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës për normalizimin e raporteve mes Serbisë dhe Kosovës, thuhet në këtë draft. Nesër në mëngjes zhvillohet edhe takimi i liderëve të Ballkanit Perëndimor me kolegët nga 27 vende të Bashkimit Evropian. Në draftin e konkluzave të përgatitura për samitin e Bashkimit Evropian, flitet edhe për idenë e krijimit të bashkësisë politike evropiane. Këshilli zhvilloi diskutim strategjik për raportet e Bashkimit Evropian me partnerët në Evropë, diskutoi propozimin për krijimin e një bashkësie politike evropiane. E qëllimi është që të ofrohet një platformë për koordinim politik të vendeve evropiane përgjatë tërë kontinentit. Mëtej, do të jetë e vlefshme për vendet e Ballkanit Perëndimor, shtetet e asociuara nga fqinësia lindore, vendet e EFTAs dhe të gjitha vendet me të cilat kemi lidhje të afërta, do të thuhet në konkluzat që priten të miratohen nga lideret e Bashkimit Evropian. Mëtej, rreth kësaj ideje, pritet të thuhet se qëllimi është të forcohet dialogu politik dhe bashkëpunimi për të adresuar çështjet e interesit të përbashkët në mënyrë që të rritet siguria, stabiliteti dhe prosperiteti i kontinentit evropian. Ajo që është me rëndësi është edhe fjalia se krijimi një bashkësie të tillë politike evropiane nuk do të zëvendësoj procesin